українським, потім підлеглим і польським, а потім радянським. Коли його колега з гімназії, поляк-географ, запитав, чому настільки важлива Зенонові та національно-визвольна справа, адже досить глянути на мапи регіону за минуле тисячоліття, аби збагнути безглуздя будь-чиїх претензій на верховенство на цій землі. Зенон зняв окуляри і вже зібрався читати лекцію, але схаменувся. Знову наклав окуляри, всміхнувся і гречно пояснив, що якби вони помінялися місцями, і він виявився б поляком в українському середовищі, ну, тоді, мабуть, заспівав би іншої. У всякому разі, зауважив Зенон, оскільки Польща воскресла, полякові нічим журитися. Роки минали в чаду стрілянини і революцій. Зенон писав листи від імені політв'язнів, таємно передаючи послання їм та їхнім родинам. Листи та щоденники, записані на цигарковому папері, переходили під час перекурів або через вартового, підкупленого за горілку і кров'янку. «Не з нашої вини країна дійшла до такого», – сказав брат Стефан, коли навідався додому на короткий час. Як завжди, його появу оповивали плітки і скандальні чутки. Нібито він посланець Центральної Ради з Києва, доносчик на ув'язнених меншовиків чи таємний радник Троцького. «Сама наша країна дурна», – пояснював він, – «якась гідра». Одне тіло і 100 голів, які наказують, що робити. Справа в тому, звірявся Стефан щоденнику, що всі ми – маргінальні фігури, виштовхнуті історією на задвірки подій. Навіть наша справа сміховинна, хто б не писав нашу історію, буде описувати лови з точки зору зайця. Були й літні сезони, попри гармати. На зло їм, мабуть. Найзаможніші родини виїздили з міста на курорти, де могли плавати, брати купелі і пити мінеральні води. Наталка збагнула, що справи кепські, коли кошмар пішов за нею на води. Їй дошкуляв сон, у якому вона з ластівкою піднімалася аеростатом під орудою чоловіка з бакенбардами і у пенсне. Коли земля виглядала, мов скляна кулька, він питав, чи вміють вони літати. Аеростат от-от перевернеться догори дном. Ластівка заверещала. Наталка хапнула ножиці і кинулася на чоловіка. Але той миттю зник. Лезо увіткнулося в кулю, і та різко гойднулася. Небо над ними почорніло від співаючих хмар. Наталка чула їхній спів, але слів не розбирала. Потім порив вітру, підкинув аеростат і витрусив її з донькою у море, наче сіль. Обидві мало не гепнулися об хвилі, але хмари і далі, співаючи, шугнули попід них і стали пір'ям мільйонів співаючих журавлів, які піднесли їх у небо, що тепер рясніло дирижаблями. Наталка, вже спокійніша, побачила на обрії гору, а на горі — чоловіка. Той стояв кошлатий, майже як дерево, і махав своєю однією рукою. Тоді журавлі ринули вниз — та й скинули жінок. Наталка розповіла доньці свій сон. Дівчина розсміялася і запитала. «Мамо, а ти колись чула таке кумедне ім'я Йоган Гальсворті?» «Я не читаю книжок». «Знаю, але ця тобі сподобалася б. Там про кохання в дуже далекій країні, в Англії. Я чула про Англію, але ніколи там не бувала. Шекспір – то його батьківщина. А також Оскара Вільде». «Це дикунський край, Ясочко. Англосакси – жорстокі люди. Я мало не поїхала туди вчитися гри на піаніно». Вона зітхнула, приголомшена власними вигадками. Наталка нічого не читала, то і уяву мала бурхливу. І не мала як зрозуміти, що саме з того, що спало їй на думку, ймовірне, а що абсурдне. Можливим видавалося геть усе. Якщо коло неї нема чудовиськ – то це не значить, що їх немає де-інде, у білих плямах на глобусі, у Франції чи в Америці. Чи можемо ми уявити собі, яким міг би бути духовний світ Емми Боварі, якби вона ні разу не відкрила книжки? Маркіян став хранителем книги, посада для людей не менш загадкова, ніж священство Кирила. Що ти там записуєш?